Amaikak eta amaika minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta festa giroan murgildu behar dugu. Asko izango dira hilabete honen amaieran inauteri giroan sartuko diren herriak gurean. Nafarroan dagoeneko soma daiteke giroa, uhitzen esaterako ospatu dituzte. Inauteria baina kaso entzutetsuenak Ituren, Zubieta edota Lantzekoak bai honen amaieran izango dira esan bezala urtarrileko azken asteburuarekin lotuta eta inauteri giroan sartuko garela esan da. Horretarako ba gonbidatu bat aurkeztu behar dugu. Telefonaren bestaldean dugu Carlos Irujo, antropologoa, Hortzadar Euskal Folklore taldeko kidea eta lan eskerga egin duena ba inauteri hauen jatorriaren eta mantentzearen inguruan. Eguno Carlos.
Eguno berde.
Bueno, antropologo bezala aurkeztu zaituz, baina esan behar dugu ogibidez erizaina zarela eta nolabait hobbiz edo esango dugu antropologia irakasle zarela, zehazki kultur aniztasunaren inguruan ematen dituzula eskolak, NUPEN, baina esan bezala ogibidez berez erizaina zarela.
Bai, erizaina da. Ezaten dugu beti erizaina zela.
Baina ezin ahaztu antropologiaren inguruan eta batipat euskal folklorearen inguruan egiten duzun lana ere.
Bai, noski, ja da 35 urte bederen badaran mazkit hemen Otzar taldean, folklorean, eta horrek utzi dut bere marka nire zera pertsonalitatean edo nire, bueno, bizi bat. Bizi modu bada folklorean niretzat ja da.
Zure bizitzaren parte bilakatu da urteak daramatzazu horren inguruan lanean ikertzen eta hainbat lan egiten eta horregatik lehenik eta behin pixka galdetu nahi genizun inauterien beraren esanaiaz bueno nondik datozten inauteriak eurak askotan pixka bat garizumarekin edo 40 aldiarekin kontra jarrita ikusi ditugu eta gehiago inauteriak festarekin plazerrarekin baita lujuria edo lizunkeriarekin lotutako festak ere izan dira, baina azaldu guzu pixka bat hobekiago inauteri beraren esanaia.
Bueno, ba, inauteriaren esanaia nahiko komplejo da. Bueno, batez ere ez dakigulako non sortzen den eta nola sortzen den. Guk jakin badakigu erromatarren garaian festa batzuk ospatzen zirela eta festa horien ezaugarriak ezagututa guk ikus ditzakegu hein batean gure inauterietan ere bai. Orduan batzuk esaten dute ba agian nolabait badagoela alako jarraipena festa horietatik, arrematarra festa horietatik gure inauterietara. Hala ere, ba, kristautasunaren edapenarekin eta behin garizuma asmatzen dutenean eta indarrean jartzen denean eta oso urtearen aro indartsua denez gero Eliza Katolikoan, ba, nolabait geratzen da alako dikotomia edo bikote bat hor bata, erabat zurruna eta beltza dena eta bestea erabat festiboa dena, oso alaia. Eta guk ez dugun materia hain zuzen, da bikote horren emaitza bat. Orduan, guk nolabait bizi dugun kontrajarritasun hori inauterietan, kezotasuna eta paganotasunaren artean, eta baina esan genezake hori bere erroak, nolabaiteko historian dokumentaturik dauzkagun arroak, erromataren garraian ikus daitezke negualdean egiten ziren bestekin.
Festa horiek aipatu duzu dikotomia hortatik datozela pixka bat, ezagodurarik festarako aukera ematen dutela inauteriek, baina ez bakarrik festarako, baizik eta gure kulturarekin ere ertxiki loturik doaz, gure jatorriarekin baitare eta gure arbasoekin, eta pixka bat horrek duen garrantzia kontutan hartuta lan handia egin duzu baitare, Carlos, batipat Lantz, Ituren eta Zubietako inauteria kultura ondare bilakatzeko lanean, eta lortu ere bai, Nafarroko gobernuak kultura ondare bezala izendatzea, nolako lanketa eskatu dizue edo eskatu dizu honek, lan handia izan da?
Bai, bueno, ondare izendatua izateko behar duzu txosten historiko etnografiko bat egitea, nolabait da hori da derrigorrezkoa egin behar diren egitezen artean. Ordean guk egin genuen hain zuzen txosten horiek. Ituren Zubieta, Luzaide eta Lantz. Eta, bueno, hor ikusten dena, zuk esatzen, azkenean, ez dakit euskal kulturaren ezaugarri argia diren inauteriak, eta inauteriak ematen dira Europako herrialde guztietan. Baina bai hemen hartu dituztela, edo hemen ikusten direla, edo bueno, guk arroia era bat modernoan hartu ditugula gure identitatearen oinarri bezala edo ikur bezala, ez? Orduan adibidez, ituren batez ere ituren subieta hor ematen den txuntxurroaren edo zanpatzarraren irudia noiz bilakatu da gure kulturaren ikurra. Ikur ikonikoa gainera, eta guk lotzen dugu normalean Frankoren kontrako borrokarekin, eta mantendu ziren Frankoren garaian, bueno, estrategia erabili, aldatu zuten izena, bizirauteko, eta iragun zuten euskararekin ere, eta izan dira oso herri euskaldunak, eta hizkuntzarekiko oso atxikimendu sakona izan dute, eta jartzen dute izaten, eta nolabait mantendu inda hori, bestaldetik lantzekoarekin, begire, terrenak kontrakoa hor galdu egin da euskara, mantentzen da inoteria, baina baita ere dira ikonikoak, horko irudiak, mielotxin, eta ziripo, eta zaldiko, guzti horiek bihurtu dira gure kulturaren ikonoak, ez? Eta polita izan da ikustea nola herritako jendeak saiatu da mantentzen bekuen kontra, nez eta bekuak izan, nez eta orduan, ba, guardia zibila herrietan, eta mantendu dute ohitura, nez, batzuk, kasu batzutan, ditu entzazuetan bezala, kalean, nez eta haiek ez dira utzi kalea ino, sekulan, eta lantzen, etan, ez? Orduan heltzen gara, 1900, da, 1906, 1904, eta badira gauza berreskuratzeko haien inauteria. Horrek erakusten digu zein garrazuen inauteria herrietan, eta mintzatzen zego ere, tradizioari daukagun zera atxikimendu hori, indartu hori.
Oso sustraituak herrietan, Euskal Herriko herrietan inauterio festak eta bertako pertsonaiak pixka bat abiatzearen Zubieta eta Iturendik esaterako, ba laister ateioka ditugulako bertako inauteriak, okerrez banaiz urtarrileko azken asteburuaren ondoren, ez? Astelena izaten da Zubietarrak Iturenera joaten diren eguna eta aste artea berriz Iturendarrak Zubietara.
Bai,
hori da. Eta pixka bat, ez dakit, bi herrian hauen arteko uztarketa horrek horren esanaia pixka bat galdetu nahiko nizueke, harremana bi herrien arteko harreman hori, elkar bizitza bi herrien arteko laguntasuna ez ote duen erakusten festa honek?
Bueno, ba, egin batean, bai, Karo Baroja zen zuen, bai, nolabeteko, hermandadeko besta bazela, edo auzotasun honekoa, Bortuten izan behar da, aspaldin ere egiten zirela, ez bakarrik Zubieta eta Ituren arteko bisitaldi horiek, eta ere iturindarrak joaten ziren Doneste bera, edo pasatzen ziren Elgorriagara, oza, alako bisitak egiten ziren, eta noski, ez bat zeuden bera egin herrian, eta batzen bat zeuden Doneste ben, eta Zubietarrak ere joaten ziren batzutan Doneste bera. Orduan, nola egiten zen Zubieta eta Ituren arteko harreman hori? Egin ez zen hain sakona. Baina behin antropologoen eta turisten begira da hor jarrita, nolabait ohitura hori fosilizatzen da, oza, gelditzen da, geratzen da. Ez? Eta orduan harreman hori areagotzen da denborarekin. Horrek albidetzen du, ez bakarrik harremana sakondu, eta baita ere aldaketak egin inauterietan, eta izan ere, Zubietako inauterian aldaketak izan dira horregatik. Lehen ez ziren ibiltzen orain bezala, ibiltzen dira gutxi gora bera Iturenen bezala, Bilarrotan eta Pauso Berberarekin, jantzia ere aldatu da, hainbat gauza aldatu dira.
Emakumeak ere ikus daitezke orain, ezta?
Bai, baita ere. Eta eskerrak ez dagoela hor, inongo arazorik izan.
Bai, beste herri batzuetan sortu du horrek iskanbila, berez esango dugu jatorrian nolabait gizon gazteek, bikoterik ez zuten gizonek parte hartzen zutela ba zanpantzar bezala, ez, baina gaur egun pixka bat eredu hori zabaltzen ari da eta pixka bat zanpantzaren irudi horrek edo zintzarria eta joariaren ikur horrek, bueno, Karo Barojak berak ere zioen espiritu txarrak uxatzeko ba esanaia edo ez zuen hartzen, ez dakizuk horrela irudikatuko zenuken?
Zaila da. Zaila egiteaz eta guk ezagutu dugun jendea, eta jakaro barok ere bai seguruenik ez zuen sinesten alako gauzetan. Seguruenik berari zion inork esan horregatik egiten zutela hori edo horretarako erabiltzen zutela joaliak, ez? baina izan daiteke, eta beste kultura batzutan horretarako erabiltzen dira, batez ere metalezko zera, joaliak edo txintxarriak, normalean, ora, izan daiteke. Mm-hmm. Baina oso komplejoa da, oza, komplejoa batez ere zaila, ez? Nik uste dut, mentalidade kosmiko hori edo mitologiko hori erabat galduta dago, oza, Julio Caro Baroja, dara inerizitikoa, lehenzitikoa hori ikertzen, ordurako ia da, mentalitate hori galduta dago, jaia erabat. Orduan, oi, komparaziorekin, bai, elgaitezkela alako zera, ondoriotara, ez? Baina, zaila, nik uste dut, zaila dela.
Eta ez dakit hitzarekin agian asko esatea den Caro Baroja berak uste duziola zanpantzar hitza ezote datorren Frantziako Saint Pansar hitz horretatik Santo de la Panza izango litzatekena, bueno, beti ere ba mugako herri horiek ba eragin nabarmena izan dutelako mugaren alde batetik zein bestetik, ez dakit gehiegi esatea ote den.
Hori izan daiteke. Azken finean, bueno, badakizu eskualde hori, hori Bortziriak eta alde hori transiren Baionako gotzaindegiaren barrutikoak. Horren hola baitan, heldu zitzaien influentzia bat, seguruenik. Ez? Baina hori ere ematen da, Gipuzkoan. Osea, zanpantzaritza eta ematen bakarrik, Naparroan eta Malerrekan. Ematen da, Gipuzkoan badago itxa jasota Donostien, adibidez, zuba dagoela ere, ez dakit, Deba edo kolde batik ere jasota dago. Izan daiteke, San Pantzar itza berez, San Pantzar izena hori terazten du, eta hori da pantzudolako hori, ez? Kuaresma eta pantzuda, nola baita esateko. Dikotomia horretan mugitzen da. Eta izan daiteke, oso horrazki, erabiltzen dare bai itxeriak izendatzeko, San Pantzarra.
Mhm. Bueno, ba hortxe, esan nahi bat baina gehiago ere akaso hartu ditzazkena, Zubieta eta Itureni dagokionean, lantzeko jauteriei begira jarrita, Carlos, bueno, hor pertsonen aia nagusi batzu ditugu, Mielotxin lastozko erraldoia, erretzen dena nolabaitea amaieran, Ziripot, zaku handiekin jantzita gertzen dena, nolabaite monstruo itxura edo hartu dezakena, denek jotzen dute hori, duten hori, zaldiko ere hor dago, ezakizu ze bereiztuko zenuken lantzeko jauterietatik?
Bueno, lantzeko jauteria oso polita da, elementu asko ditu eta oso aberatsa da. Alde batetik dago esaten duzuna, Mielotxi, nola pasatzen den herrian zehar, eta azkenengo egunean nola puskatzen eta erretzen den. Horrek esan nahi du teorian, ba nola bait urte zarra bukatu dala, gauza txarrak ere hor purifikatzen direla. Nola bait bukatzen dugu urte bat, aro bat, eta azten gara hurrengoa, eta sua da purifikatzailea. Bestaldetik, beste pertsonaiak, eta, bueno, hor zaldikoa perratu behar da, perratzaileak, bueno, Ziripot, eta, bueno, hor badore teoria batzuk esaten dute adibidez, hori noeteko iniziazio errito bat dela, zeinean pertsonai nagusi horiek dira iniziatzen ari diren pertsonak, nolabait, iniziazio errito bat dira adibidez, ba, pasatzeko haurtzarotik gizontasunera. Hor egiten da rito bat, nolabait pertsona bat hiltzen da modu batez, modu simboliko batez, eta jaiotzen da beste modu batez pertsona altazala. Eta seguruenik, bueno, batzuk esaten duten, koka daitekela rito hori egiten den, egunean zehar egiten den hori, ez? Txatxuak, Ziripotari laguntzen, baina zaldikoa, ostikoak ematen dizkio, botatzeko, gauza guztiak izan daitezkeela halako iragantezko errito bat.
Hortxe, lantzeko ilauteriak eta aipatu nahiko genituzkenak baita ere, Luzaideko dantzak nolabait, beste danta batzuetan egiten direnak, Aste Santuko igandean okerrez banaiz, adiden ezberdinetako herritar ugarik parte hartzen dutenak, eta dantza oso esanguratsuak eta zabalduak direnak gurean, trajeek ere lan handia izaten dute, jantzien prestaketak ere, koloretako zinta trentzatuak josita daramatzaten jantzi txuri horiek eta hauek ere bere garrantzia nola ez gure kulturan eta inauterian kulturan dutena.
Bai, oso politak dira. Hoiek dira dantzak, luzaideko volantak, zein ematen den hori pasko egunean egiten den volante egun hori, hori gainontzeko benafarroan, zeta nahiz eta ego Nafarroan egon edo Nafarroa garaian egon, bere kulturaz, bere hizkeraz ere luzaide benafarroako parte da, egiten da, bueno, hori egiten dutena, volante egunean egiten dutena luzaiden, benafarroan egiten da inauterietan. Kontua zen, musikari gutxi zegoela momentu batean, eta musikarien arabera egiten ziren orduan inauteriak ere bai, ziren bakarrik egiten hori austerre aurreko hiru egun horietan, baizik eta, bueno, ez badago musikari ba, egin behar da beste egun batean, nolabait zuberoan gertatzen den bezala, ez dut egiten beti toki berean, egun berean, baizik eta, bueno, maskara da joaten da herri-zerri eta zigande. Orduan, Nafarroan gertatzen da gauza bera. Eta luzaiden ez bai. Azkenean luzaideko besta gelditu zen inaute denboratik da bat kanpo. Eta horregatik egiten da pasko egunean.
Bueno, aukera desberdina baita ere, data desberdinetan egiten dira inauteriak gure herrian, maskaradak ere aipatu duzu, bueno, herri-zerri ere ibiltzen diren inauteri festa horiek, eta amaitzen joateko, pentsatzen dute aukerara izango duzula, Carlos, zuzen-zuzenean inauteriak bizi eta gozatzeko ez da, batera eta bestera mugituko zara, ala?
Bai, bai, no, hombre, inauteriak dira, bueno, izan dira bestarik haundiak, herri askotan. Patroi bestak, baina asko zarrantzitsuagoak izan dira. Zeta jendea libertitzen zen gehiago. Hemen ez zegoen dena baimenduta, mendia ia. Ez? Ez bazagoen baimena hartzen zuten. Eta hori izan gertatzen herriko bestetan. Horretatik izan dute enbeste indarra inauteriak.
Bai, pixka bat, paganotasunarekin oso lotuta joan diren festa horiek, ongi pasatzeko festak eta ziur aukerare ez dutela galduko Euskal Herritarrek, datozen data hauetan aukera izango delako batean eta bestean, eta eskertzen dizugu zuri, Carlos, bueno, gaurkoan pixka bat gertuagotik begiratzen laguntzeagatik, antropologo bezala, NUP-en egiten duzun lan hori, kultur aniztasunarekin lotutakoa, eta hortzadar Euskal folklore taldean ere egiten duzun lana, mila esker gaurkoan iauteri festa gerturatzeagatik.
Zuei.
Eta disfrutatu, ongi pasa.
Zuei berdin. Agur.
Lalo Bromillo. Inauteriak Tse malbajo dekorada Una porra salchichón Pero que coño haces tú sin disfrazar Pero que coño haces tú sin disfrazar Liarara Lereore Lororora Laparorora Lerandora Laparorora Una mani borroca ere bai Pero esos no van de carnaval Y esta porra es de verdad Pero qué coño haces tú sin disfrazar 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 ¿Pero